Falamos de seguido co presidente da Asociación O Pote de Maniños, Javier Rodríguez. Bo día.
Hola, bo día.
Cal é o programa deste ano da Romería do Pote?
Pois este ano, a principio, vamos a comenzar ca, sobre as 11:30, cas escolas de Iriños de Fene. Logo, actuarán sobre unha hora, máis ou menos, un poquinho menos. Logo, a partir das 12:30, hai un espectáculo de maxia por Dani García. Contemos que dure tamén sobre unha hora, hora e algo. Ao rematar a maxia, empezaremos co degustación de mexilos. Un cuarteto de gaiteiros tocando polas merendas que se vayan formando xa. E logo teremos a comida, como sempre, unha comida, cada unha súa merenda. E logo pola tarde, pois ás 5 empezan as probas. A primeira actuación sería ás 7 da tarde, a Iriños de Fene. Ás 9, deixamos, actuarían hora e media, máis ou menos, e media hora para cambiar un con outro. Ás 9, actuaría a Banda da Loba, e ás 11 da noite, o Sonoro Machín. E remataríamos xa, xa sin orquesta, nin simplemente sobre a unha, calculamos máis ou menos que sería sobre a unha da mañá.
Todo iso, o último domingo de agosto, domingo 27, non?
Domingo 27 de agosto, xusto.
Este ano non se formou en Maniños comisión de festas, polo que asume a sociedade a organización da Romería do Pote, non?
Sí, como estes últimos anos non hai comisión, entón os estatutos o din que algo hai que facer no tema da Romería do Pote. Nos, mentras que sigamos aí, temos pensado seguir facéndoa, bueno... Este ano tamén nos toca nosotros facela.
E a Romería do Pote cumpre 90 anos, xa que foi, se celebrou por primeira vez en 1933. Celebraredes iso de algún xeito especial dentro do programa da Romería?
Pois, en principio, posiblemente algo se faga, todavía está sin concretar, pero si sí, algo se vai facer seguramente por celebrar, ainda que o ideal sería celebrar os 100 anos, pero bueno, algo vamos a facer seguramente, sí.
Coincide a Romería 90 anos desde a celebración desta festa, pero tamén 100 anos desde que Maniños mercou o campo da festa.
Xusto,
¿no?
Xusto. O primeiro terreo que se comprou para facer o campo da festa foi no 1923. Este ano fai xusto 100 anos. Entonces, por eso queríamos de facer algún acto en conmemoración deso.
Canta xente forma na actualidade a directiva da asociación?
Pois agora somos 9. Entrar na última asamblea entraron 3 persoas máis. Somos 9, sí.
Ademais da romería, en que outras actividades estades a traballar nesta época de verán?
Pois agora mesmo xa estamos preparando as escolas do ano que ven. Tratamos de ter yoga, tratamos de ter pilates, zumba, corte e confección, de todo algo que pasa. Algunhas destas, seguramente un par delas, non se vai poder comenzar en outubro porque o mestre se vai a ir a perder as clases por motivos persoais e de traballo, ten que deixalo. Entonces, bueno, a ver se somos capaces de conseguir outros, pero seguramente en outubro non este todavía a escola de, por exemplo, de pilates confeccionada.
Pola experiencia de outros anos, canta xente ven participando? Que asistencia esperades na Romería do Pote deste ano?
Pois nós temos pensado que vai haber xente. O ano pasado houve bastante merendas, houve unhas 30 e pico, 40 merendas, sobre 37, me parece que foron. Claro, ao non facer a Etna a comida que facía normalmente, esas 100 persoas que iban á comida da Etna se poñen polo campo en merendas. Merendas de 10, de 20, claro, entonces máis ou menos, eu calculo que sobre 350, 400 persoas van a estar de merenda.
Van a estar de merenda ao marxe das que asistan simplemente aos actos musicais e as actuacións.
Xusto, a parte da xente que vaya a ver as actuacións...
Moi ben, pois aí queda o convite para participar nesta Romaría do Pote, Romaría que cumple 90 anos, coincidindo cos 100 anos desde que se mercaron os primeiros terreos para facer o campo da festa de Maniños. 6 ferrados de terra foron en 1923 no lugar do Pombal. Javier Rodríguez, moitas grazas e sorte con esta Romaría.
Grazas a vosotros. A ver se fai bon tempo, que é esencial para unha festa como esta.